Часът е 12. Президентът Първанов определи като гаф медийните изяви на своя икономически съветник Венцислав Димитров. Няма основание да се обяви криза на пазара на автомобилните превози. Самолет излезе от пистата при излитен от бургаското летище. Оценките от държавните зрелостни изпити вече са качени на сайта на Просветното министерство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Президентът Георги Първанов остро разкритикува и определи като гаф медийните изяви на своя икономически съветник Венцислав Димитров, който в предаването Седмицата на Дарик призова премиера Сергей Станишев да подаде оставка след очакване конкретен критичен доклад на Еврокомисията за България. В интервю за BTV тази сутрин държавния глава обяви, че е ограничил функциите на Димитров. Теодора Симова с още информация.
Във второто си интервю в рамките на една седмица, този път телевизионно, президентът коментира участието в Дарик на икономическия му съветник Венцислав Димитров.
Аз го бях на премиера Станишев, щех веднага да кажа: при този доклад аз повече не мога да управлявам, давам си оставката, отиваме на избори, нека хората решат кой крив, кой прав.
Какъвто и да е доклада, аз смятам, че линията е по-скоро на мобилизация и консолидация около действието на правителството, отколкото търсенето на някаква криза и предсрочни избори. Избори до дупка не е моето вера. А така че за поведение на съветника ми Венци Димитров, аз имах тежък разговор с него, договорихме се. Аз му заявих, че ще бъдат ограничени функциите. Тук нататък се занимава само с финансирането на политическия процес. Второ, няма да има публични прояви. Разбира се, ако той прецени, че трябва да се реализира в политиката отново, моля, но извън президентската институция.
За отношенията с министър-председателя.
Телефонната връзка между мен и премиера е добра, но тя не е достатъчна. Хората искат темите да бъдат дебатирани публично.
За работата на правителството.
Имаме работеща икономика, както никога за целия период на преход. Бяха направени важни социални стъпки. Има още много какво да се желая. И аз не виждам на този етап нито необходимост, нито алтернатива на сегашното правителство. Разбира се, следващите избори може да доведат до нова конфигурация, но лично аз смятам, че кабинета трябва да изкара мандата си.
За отношенията с Бойко Борисов.
Към днешна дата, ако мога да използвам едно понятие от преди 20 години, от времето на социалистическата дипломация, ние имаме мирно съвместно съществуване с Бойко Борисов.
За бъдещите му планове.
Аз не съм казал, че оставам политиката през целият този период. Има много други начини, чрез които аз мога да бъда полезен на политиката. В частност на политиката като цяло на България. Има добри примери. Вижте какво прави президента Квашневски. Той направи една академия за млади лидери. Идея сходна на това, което и аз имам намерение да направя.
Митинг шествие под мотото Държавна гаранция плюс истински собственик равно на европейско Кремиковци на работещите в комбината Кремиковци приключи. Събралите се работници предадоха протестни декларации на представители на Министерството на икономиката и енергетиката и в Министерския съвет. Министър-председателя Сергей Станишев ще се запознае с исканията на работниците от Кремиковци след завръщането си от посещението в Съединените щати. Чуйте какво каза пред репортера ни Диана Хаджийска, Людмил Павлов, синдикалист от Подкреп.
Ще има ли ефект всички тези?
Аз мисля, че ще има ефект. Ако няма ефект, ние продължаваме, но Кремиковци трябва да го има и работните места на кремиковските работници трябва да бъдат защитени. Това е истина. Има възможности, има доста кандидат, министър-председател и правителството на България трябва да вземе най-доброто за решение. Не става въпрос само за изплащане на заплатите и някой да си мисли, че в Кремиковци всичко е окей, щом получава заплати. Не е така. Условията на труд и самия завод не работи. Той в момента също агонизира. Искаме реален истински собственик за Кремиковци, който запазва работните места на Кремиковци. Работници и модернизира, инвестира в екологията, а правосъдието ще го натискаме до тогава, докато тези документи, които сме подали от Подкрепа, не излезнат наяве и виновниците за Кремиковци, защото се знаят, не бъдат наказани.
Защо сте против Мерио Линч да избира собственик на Кремиковци?
Защото Мерио Линч е фирмата, която докара Промот Метал в Кремиковци. Както знаете, тя беше посредникът това да вземе заем от 325 милиона срещу 15% комисионна. Фирма, която е взела такава комисионна за такъв заем и от този заем не е влезнал в Кремиковци една стотинка, не може да намери реалния купувач на Кремиковци след Промот Метал.
Няма основание да се обяви криза на пазара на автомобилните превози. Това съобщи пред журналисти Димитър Сабов, директор на дирекция Национална транспортна политика в Министерството на транспорта. Така основното искане на протестиращите превозвачи да се спре лицензирането на новите фирми няма да бъде изпълнено. В момента се провежда среща на министър Мутафчиев с представители на транспортния бранш. Самолет излезе от пистата при излитен от бургаското летище, съобщих от пред-центъра на аеропорта. Няма пострадали хора. Инцидентът е станал в 3 часа и 30 минути тази нощ. Самолетът на компания Трансаеро е навлязал на 5-6 метра в грундовата настилка. Той е изпълнявал полет по линията Бургас-Москва. От летището съобщава, че няма материални щети по самолета, 207-те пътници са настанени в хотел. Предстои специалисти от София и Москва да установят причините. Специална комисия започва разследване на пожара в Девнинския торов завод Агрополихим. Комисията ще се събере в завода в четвъртък, съобщи за Дарик Камен Попов, шеф на областната дирекция гражданска защита. За председател на комисията е определен кметът на Девня Атанас Кузев. Сред разследващите ще има представители на гражданска защита, пожарната, регионалната инспекция по околна среда и води и държавния технически надзор. Инцидентът в Девнинския завод за торове стана в неделя около 4 сутринта. Най-вероятната причина за това е техническа неисправност. При инцидента няма пострадали, не е отразено и замърсяване на околната среда. Бившият шеф на главна дирекция борба с организираната престъпност Ваню Танов заяви, че не очаква Куйович да бъде осъден и определи арестът му като пиар акция. Днес ще се гледа делото за фалшивия паспорт на сръбския наркотрафикант Будимир Куйович. С ареста на сърбина се избърза, обвинението разчита само на СРС-та, добави Танов. Според него международният канал за дрога на Куйович продължава да съществува, а сръбският наркотрафикант е трябвало да бъде разработван по-дълго, за да се стигне до истинските производители на синтетичната дрога. В рамките на два дни Варненския военен съд ще гледа делото за фалшивия паспорт на сръбския наркотрафикант, който беше задържан у нас през декември. Пред съда ще застанат бившият замшеф на полицията в Разград Тодор Димов и колегите му от сектора за документи Продан Георгиев и Емилян Иванов. Според прокуратурата, тримата с участие се съставили официален документ с невярно съдържание. Оценките от държавните зрелостни изпити вече са качени на сайта на Просветното министерство. Резултатите могат да бъдат проверени на още един адрес в интернет resultati.zamaturite.bg. Хиляди абитуриенти се опитват да влязат в сайтовете и достъпът до тях е затруднен. Светослава Кузманова с още информация.
Зрелостниците могат да проверят оценките си от матурите, като напишат егенето си и входящия номер за изпитите. Освен оценката, на двата сайта са обявени и получените точки, като максималния брой е 100. Общо учениците, които се явиха за първи път на задължителни матури, са 72 532. Поради огромния интерес обаче и двата сайта блокират и достъпа до тях е силно затруднен. Припомням, че на матурите най-добре са се представили учениците по френски език, а най-слабо по философия и история, сочат обобщените резултати на Просветното министерство от миналата седмица. На задължителния зрелостен изпит по български език и литература двойките са 2721, отличните оценки близо 12 000, а пълните шестици 891. Най-масовата оценка по този предмет е четворката. Такава оценка в дипломата ще бъде вписана на повече от 24 000 ученици. Дипломите си зрелостниците ще получат на 26 юни.
Представители на Американския еврейски комитет лобират пред различни институции в Съединените щати за това България да стане част от програмата за безвизови пътувания. Това стана ясно след среща с нощи в Нью-Йорк на премиера Сергей Станишев с Дейвид Харис, изпълнителен директор на комитета. Информира пратеника ни в Съединените щати Татяна Димитрова.
Харис е споделил мнението на българския премиер, че страните не трябва да бъдат третирани по различен начин по отношение на визите. България ще измине пътя за влизането в програмата за безвизови пътувания, за да изпълни изискванията на САЩ, е заявил премиерът. Той е посочил, че е голяма стъпка напред в тази посока подписването днес на междинното споразумение по програмата за безвизови пътувания. Днес във Вашингтон министърът на външните работи Ивайло Калфин ще сложи подписа си под това междинно споразумение. Той е стъпка към включването на България в програмата, която е в сила за няколко държави в света. Създадена е през 86-та година и дава право на 90-дневен безвизов престой в САЩ с цел туризъм или бизнес на граждани от 27 страни. В програмата на премиера Станишев днес столицата на САЩ е предвидена публична лекция в Международния център Удро Уилсън, посветена на устойчивата роля на Балканите и Черноморския регион в системата на трансатлантическата сигурност. По-късно министър-председателят ще разговаря с Майкъл Чертов, секретар по вътрешна сигурност на САЩ. В ранния следобед при пълен военен церемониал българският министър-председател ще положи венец на паметника на незнайния войн в гробището Арлингтън.
България заслужава категорично финансовите санкции, които Европейския съюз и налага. Това каза специално интервю за Дарик новия външен министър на Финландия Александър Штуб. Посланието ми е просто. Не мислете, че Европейския съюз е бездънна чанта с пари, в която можеш да пъхнеш ръката си, казва Штуб. С финландския външен министър в рамките на проекта MTL Traveler разговаряха Михаил Дюзев и Константин Вълков.
Мислите ли, че година и половина след влизането и в Европа, когато нашата страна има нужда от финансово укрепване, ние заслужаваме тези санкции, които ни се налагат?
Yeah, sure. Because but we have to, I mean the reason I say that is that a lot of people think that the EU is only some kind of a cash machine.
Категорично. Мнозина смятат, че Европейският съюз е машина за пари, която само дава нещо. Бюджетът на съюза е 1% от брутния вътрешен продукт на цялата зона. Националните ни бюджети обикновено са около 30-40% от вътрешен продукт. Така че Европейския съюз не ви дава училище, образование, здравеопазване, обществен транспорт. Всички тези неща се правят на национално ниво. Това, което Европейския съюз прави, е да ви даде пари, ако сте, например, фермер, или дава пари на бедни региони. Разбира се, че има пари за наука, образование и така нататък. Посланието ми е просто. Не мислете, че Европейския съюз е бездънна чанта за пари, в която просто можеш да пъхнеш ръката си. Идеята е, че ако идвате от зона, която не е толкова развита икономически, каквато е България, всичко ще отнеме време и разбира се, ще получите помощ. Нещо подобно се случи в Ирландия, Гърция и Испания. Сега е времето на Централна и Източна Европа. Не мисля, че ще отнеме много време. Спомнете си, че Европейския съюз е базиран на правила. Ние вярваме в принципа за върховенство на закона. Тоест, ако сте направили обещание, трябва да го спазвате. Ако хипотетично предположим, че проблемите с корупцията не се разрешат правилно в страната X, Y или Z, това ще доведе до някакви санкции. Не мисля, че България ще се използва като пример. При наличие на проблеми обаче нещо трябва да се направи. Все пак не смятам, че България ще бъде използвана като пример от страна на Брюксел.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. Съединените щати се покачват все по-нагоре в класацията на държавите с най-много инвестиции в българската икономика. Това съобщи пред Дарик Борислав Боянов, президент на Американската търговска камара. Той уточни, че за миналата година парите, които американски компании са вложили у нас, възлизат на над 1,4 милиарда долара. Чуйте още какво каза той пред Татьяна Димитрова.
Тази информация в днешно време е трудно да бъде точна, ако трябва да дефинираме откъде идват точно инвестициите, тъй като в този глобален свят много често едни фондове са собственост на различни компании от различни държави или пък от една държава минават през друга по корпоративни, данъчни или други съображения. Но така или иначе, за миналата година по официални данни това е над 1 400 000 долара. Но това, разбира се, не включва други инвестиции. Вие си спомнете за покупката от AIG Capital Partners на БТК, която сделка сама по себе си е над 1 000 000 000 евро. Така че тези суми, които статистически се дават, не отговарят точно на действителността и по тази причина нашите сметки и тези, които са и на посолството, показват, че сумата на американските инвестиции е по-голяма и в тази връзка класацията, която съществува на държавите, които инвестират в България, считаме, че щатите са 2-3 места по-напред.
През 2008 година се продават по-малко горива, отколкото през 2007, съобщи Емил Костурков, заместник генерален директор по продажбите на дребно в Лукойл България. Той добави, че близо 30% от горивата, които се продават в България, са безакцизни, т.е. са в сивия сектор, а акцизите са 24% от цената на литър гориво. Всичките държавни такси и налози са около или над 50% от цената на горивата. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс. За предварително съгласуване ще бъде внесено днес в Министерския съвет искането на новоучредения Агробизнес съвет по земеделие за намаляване на ДДС върху храните. От съвета настояват ставката върху основните хранителни стоки, млечни и месни продукти и хляб да падне с 10%. Според Иван Ангелов, председател на Агробизнес организацията в Европейския съюз, единствено в България, Румъния и Дания, ДДС на храните е 20%. Чуйте още от коментара му.
Това предложение ние го внасяме за новия бюджет от 1 януари 2009. Ние не говорим, че сега би могло да стане и смятаме, че сега просто това не е момента, в който да искаме намаляване по средата на данъчната година. Изчисленията показват, че става въпрос за около 300 милиона ДДС от това намаляване, но това са директни цифри. Ако погледнем увеличаване на производство, като се очаква от намаляването ДДС, увеличено потребление, увеличеното производство ще компенсира загубата от това намаляване веднъж и втори път ще намалее вноса в страната, който де-факто се краде ДДС-то, тогава много вероятно ще има, но ще се плаща ДДС-то, защото няма да има интерес да се работи само 10% крадено ДДС. Практиката е на фиктивни фирми с амнация от европейската общност хранителни продукти, най-вече млечни и месни, на които се краде 20% ДДС. Приходната част на бюджета няма да пострада, напротив, очакваме увеличение. В цели Европейския съюз е диференцирана ставката, като има и една Ирландия, примерно е с 0% на хранителни стоки, Гърция е с 9% на хранителни стоки, на някои хранителни стоки има предвид меса млека, а Кипър е с 7%.
След като се докосна до 140 долара за барел, петролът се върна към предишните си котировки. Американският лек суров петрол се търгува за 134 долара и 49 цента за барел. В Лондон цената на сорта Brent се понижи с 11 цента до 134 долара и 60 цента за барел. Американската валута се задържа евтина спрямо еврото и след затварянето на американските пазари курсът продължава да е над 1.55 долара за 1 евро. В същото време на енергийните борси и петролът отстъпи от рекордните си равнища, които вчера, както ви съобщихме, доближиха 140 долара за барел. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с подробностите.
Доларът продължи да се понижава спрямо еврото и към 11.40 часа българско време съотношението между най-търгуваната парична двойка е 1.5513 долара за 1 евро. Зелените пари отстъпиха и от 4-месечния си връх спрямо японската йена. Според анализатори, понижението на долара в такъв широк диапазон е реакция на пазара, който очаква от Федералния резерв серия от стъпки за повишаване на лихвения процент, тъй като американската икономика продължава да е слаба. В обясненията си за силното евро, трейдери припомнят изказване на Лоренцо Бини от Европейската централна банка, според когото предприятите вече мерки на Стария континент ще задържат инфлацията под целта и от 2% на годишна база. На енергийните пазари петролът направи силно отдръпване от шоковите котировки с нощи. След като докосна 140 долара за барел, лекият американски петрол се нормализира при цена от 135 долара, а сортът Brent струва 132.53 долара за барел. Цените започнаха да парат още с нощи по влияние от новината, че Саудитска Арабия планира да увеличи добива на суровината с 200 000 барела дневно още от следващия месец.
Търговията на българската фондова борса се активизира, но оборотът от сключените сделки все още е малък. Водещите индекси отбелязват повишения, като единствен BG REIT спада с по-малко от 0,5%. Повече отново от Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Обемни сделки с акции на Корпоративна търговска банка вдигнаха оборота на борсата и малко преди 12 часа той достигна 1 милион лева. Интересна е търговията с книжа на Кремиковци, които са и най-ликвидни в днешната сесия. Разпродажби по позицията му натискат цената с повече от 8%. Силно поевтинява при голям обем акцията на Spark Eltos, производителят на електроинструменти, чието книжа са включени в изчислението на индекса Sofix, губят близо 6% от стойността си. Сключените сделки са над 440, като приложението за електронна търговия Cobos е по-предпочитано от търговската система за въвеждане на оферти и купува и продава. В днешния втори ден на платформата в сектора у нас техническите грешки са по-малко. В началото на сесията нямаше визуализация към някои модули, а индексите показваха трицифрени изменения, което бе коригирано за минути. Предарик финанси инвестиционни посредници, които вчера нямаха достъп до платформата, съобщиха, че проблемът им вече е разрешен и са получили необходимите авторизации от Германия.
Президентът на Международната проектна компания за изграждане на петролопровода Бургас-Александрополис Сергей Винниченко подаде оставка, съобщи РИА Новости. Той възнамерявал да насочи усилията си към компанията Стройтрансгаз, на която е вице-президент. Международната проектна компания за построяване на нефтопровода Бургас-Александрополис беше регистрирана на 7 февруари в Амстердам. Тръбата е с дължина 285 км и ще преминава през Гърция и България. Това бе по-важното от бизнеса до този час. От мен Галя Станева. Спокоен ден.
Чухте новините от мен Стефан Кунчев. Успешен ден.